Вы на канале «Свобода Премиум», тут Алексей Знаткевич и наша гостья сегодня Мелинда Геринг, наместница директора Центру Евразии у Американском доследовательском центре «Атлантичная Рада». Спадарня Геринг, витаю и щиро дякую, что нашли час поговорить.
Витаю, рада быть с вами.
Недавно у часопіса The National Interest вийшов ваш артикул під заголовком «Гэта не вучэнні. Путін гэтым разам увойдзе ва Украіну». Але першым яго абмеркаваць, я б хацеў вас спытацца пра цяперашнія падзеі ў Казахстане. Ці лічыце вы, што гэтыя падзеі памяняюць планы Пуціна, якімі б яны не былі?
Сітуацыя ў Казахстане нечаканая, а Крэмль ненавідзіць нечаканасці і ненавідзіць сапраўднай рэвалюцыі. Тут ёсць два важныя моманты. Тое, што адбываецца ў Казахстане, гэта рэальная незадаволенасць, каталізатарам якой паслужыў рэзкі рост цэнаў на газ. Гэта не фэйкавы, зрэжысаваны нейкім пратэст. А па-другое, Крэмль не прызнае пратэсты сапраўднымі. Ён заўсёды шукае, каго абвінаваціць. І гэта ўжо можна пабачыць у расійскамоўных СМІ. Бо ў іх карціне свету прычынай пратэстаў не можа быць няроўнасць ці ўнутраныя праблемы Казахстану. Гэта мае быць Захад, гэта маюць быць беларусы, якія заахвочваюць пратэст. Усё гэта вельмі прадказальна.
Well, coming back, вяртаючыся да вашага артыкулу, чаму вы думаеце, што гэтым разам Пуцін не блефуе і збіраецца пачаць новае ўварванне ва Ўкраіну?
Я бачу чатыры прычыны, чаму Пуцін можа гэтым разам пачаць уварванне. Першая прычына ў тым, што ён ўжо стары. Аўтакрат, які стары, думае пра сваю спадчыну. А каб стаць вялікім расейскім лідарам, трэба захапіць шмат тэрыторыі. Ён глядзіць на Івана Жахлівага і на Сталіна. Калі пачытаць ягоныя прамовы, дык можна пабачыць, што гэта ягоныя героі. Каб быць вялікім, трэба павялічыць тэрыторыю. Па-другое, Пуцін глядзіць на свет і бачыць такую магчымасць. Ён не бачыць, хто б мог яго спыніць. Ён бачыць, што ў Байдена нізкі рэйтынг, што ў Зеленскага нізкі рэйтынг, Меркель сышла ў адстаўку, і Еўропа не мае сапраўднага лідара, яна слабая. 2021 год быў выдатным для Пуціна. Цэны на газ высокія, ён фактычна атрымаў газаправод «Паўночны паток-2», і паўсюль ён бачыць слабасць. Таму чаму не? Па-трэцяе, Пуцін перакананы, што Украіна не сапраўдная краіна. Ад ліпеня мінулага году выйшаў шэраг артыкулаў Пуціна, Мядзведзева, Суркова, дзе яны казалі, што гэта не сапраўдная краіна, што няма сапраўднай украінскай ідэнтычнасці, што Украіна не мае легітымных лідараў. Яны цалкам адмаўляюць Украіну. А па-чацвёртае, Пуцін не можа дамовіцца з Зеленскім. Ён расчараваны, Зеленскі яму ўжо абрыдлы. Зеленскі прыйшоў як новы чалавек без досведу, і Пуцін лічыў: цудоўна, я здолею надурыць гэтага хлопца. Але ў яго не атрымалася. Пуцін не здолеў з ім дамовіцца, а Зеленскі зрабіўся перакананым прыхільнікам сяброўства Украіны ў НАТО, і гэта даводзіць Пуціна да шаленства. І Пуцін бачыць, што ўсё больш украінцаў падтрымлівае сяброўства сваёй краіны ў НАТО. Паводле апошняга пытання, якое я бачыла, гэта ўжо 58%. Гэтае спалучэнне фактараў прыводзіць мяне да высновы, што Расія ўсур'ёз збіраецца пачаць уварванне ва Ўкраіну. Я думаю, што вялікае пытанне тут, калі яны пачнуць, дык што канкрэтна яны будуць рабіць?
Калі яны пачнуць, дык якія сцэнары вы бачыце найбольш імавернымі? І пра што канкрэтна вы кажаце, калі кажаце пра уварванне?
Калі расейцы гэтым разам увойдуць ва Ўкраіну, гэта будзе моцна адрознівацца ад 2014 і 15 гадоў. Не будзе зялёных чалавечкаў, яны не будуць прыкідвацца, што іх там няма. Будуць расейскія вайскова-паветраныя сілы і расейская армія, якія адкрыта увойдуць паводле зусім іншага сцэнару. Колькасць ахвяраў і разбурэнняў будзе нашмат вышэйшая. Шмат аналітыкаў і ва Ўкраіне, і тут у США спрабуюць вызначыць, чаго расейцы хочуць ва Ўкраіне. Ось гэта сапраўднае пытанне. Украінцы вызначылі прынамсі 5 слаба абароненых тэрыторый, але ніводная з іх не выглядае надта прывабнай. Так, расейцам будзе лёгка ўзяць Марыюпаль. Яны могуць захапіць водаканал у Херсонскай вобласці. Але што з таго? Гэта не дасць Пуціну такі скачок у рэйтынгах, які ён свой час атрымаў ад Крыму. Яму трэба нешта, што будзе мець сапраўдны рэзананс, нешта вялікае. Для гэтага трэба будзе ісці на Харкаў, на горад Дняпро, на Адэсу і захапіць велічэзны кавалак зямлі. Але тут для яго паўстае вялікая праблема. Па-першае, гэта дорага, але ён можа сабе гэта дазволіць, бо цяпер накапілася агромністая золотавалютная рэзервы. Але Украіна будзе змагацца і будзе сапраўднае паўстанне. Мы бачым па апытаннях ва Украіне, што украінцы будуць змагацца, і яны ведаюць, як змагацца. Пуцін баіцца паўстанцаў. Ён памятае Афганістан і не хоча паўтарэння такога сцэнару. Ён занадта разумны, каб спрабаваць нешта сапраўды маштабнае. Я думаю, што ягоная мэта зрабіць ва Украіне дастаткова разбурэнняў, каб прадухіліць яе далучэнне да НАТО, да еўрапейскага звязу. Фактычна пераканаць Захад махнуць рукой на Украіну. Ён хоча прынізіць Захад. Ён хоча, каб Украіна ніколі не далучылася да заходніх саюзаў. Гаворка менавіта пра гэта.
Якімі лічбамі вы ацэньваеце імавернасць расійскага ваеннага ўварвання па-за тыя тэрыторыі Украіны, якія ўжо фактычна акупаваныя на Донбасе?
So Alex, I think it really depends on what happens next week. There are three big talks.
Я думаю, што гэта сапраўды залежыць ад таго, што адбудзецца на наступным тыдні. Маюць быць вялікія перамовы Москвы з Вашынгтонам, АБСЭ і НАТО. Мы пакуль яшчэ не ведаем дакладна, ці гатовы Пуцін ісці ва Украіну. Выглядае, што так. Калі размаўляеш з ваеннымі аналітыкамі, яны кажуць пра дзіўныя знакі. Ракеты стаяць там, дзе іх не мелася быць. Танкі цалкам апранутыя, гэта значыць, што яны цалкам гатовыя да баявых дзеянняў. Але пакуль няма дастаткова войскаў, каб пачаць поўнамаштабнае ўварванне. Таму я не думаю, што можна казаць пра 100%. Упэўненасць. Цяпер гэта выглядае больш як 50-50. Нам трэба сачыць за тым, што расійскія дыпламаты скажуць на перамовах на наступным тыдні. Калі яны будуць настойваць, што НАТО не можа пашырацца, гэта значыць, што яны гатовыя да вайны. Гэта чырвоная лінія, якую НАТО і Вашынгтон не прымуць. Калі расійцы сапраўды заўпарцяцца па гэтым пункце, дык, на маю думку, гэта будзе сведчыць, што пагроза надзвычай сур'ёзная, і Захаду трэба рыхтавацца ўжо зараз.
Super serious, and the West needs to get prepared now.
Ви цитуєте артикул, у яким Україні рекомендують узмацняти уразливу північну межу з допомогою мінів і дронів. Чи це значить, що ви чекаєте удзелу Білорусі у потенційній воєнній операції? Чи чекаєте ви, що територію Білорусі скористають для уварвання?
Думаю, што гэта цікавае пытанне. Паўночная мяжа Украіны вельмі доўгая, і Украіна ў гэтым кірунку вельмі ўразлівая. Найпрасцейшы і найтаннейшы шлях абараніць мяжу з дапамогай мінаў і іншых выбуховых прыстасаванняў, якія маглі б перашкодзіць расійскім танкам. Ці магчыма, што расейцы скарыстаюць Беларусь для патэнцыйнага ўварвання? Безумоўна. Калі паглядзець на тое, дзе цяпер знаходзяцца расійскія войскі, я не ўпэўнены, што ім трэба гэта рабіць. Але калі паглядзець на расійска-беларускія адносіны, мы ўжо бачым мяккую анексію Беларусі. Я думаю, што Пуцін мае Лукашэнку там, дзе яму трэба. Расія сапраўды карыстаецца слабасцю Лукашэнкі. Ці можа яна скарыстаць Беларусь як пляцдарм для наступу? Безумоўна. Але Расія ўжо атачыла Украіну з трох бакоў: з поўначы, з усходу і з поўдня. Таму ім не абавязкова выкарыстоўваць Беларусь.
They don't necessarily need to use Belarus.
Фредерик Каган з даследчага цэнтру «Амерыканскі інстытут прадпрымальніцтва» апублікаваў даследаванне, ў якім піша, што цяперашнія дзеянні Расіі – гэта стратэгія, скіраваная на тое, каб размясціць свае войскі на сталай аснове ў Беларусі і ва ўжо акупаваных украінскіх тэрыторыях на Донбасе. А пагрозы ўварвання – гэта толькі пагрозы, каб Захад адчуваў палёгку, што ўварвання не адбылося. Што б вы сказалі пра такую версію?
Гэта цікавы момант. Калі Пуцін не пачне паўнамаштабнае ўварванне, а зробіць нешта невялікае, дапустім, ён захопіць Марыюполі і не пачне ўварванне, а зробіць нешта невялікае,
Але захоп Марыюполя будзе ўварваннем.
Так, але калі ён не організує нешта масштабнае, не захопіць Дніпр, да прикладу, бо Заходня Європа чакає, што Путін будзе дзейнічаць з размахам. Але калі ён будзе дзейнічаць не так, дык ёсць рэальная небяспека, што заходнеўрапейскія палітыкі просто паціснуць плячыма і скажуць, ну, гэта толькі Марыюполь, тут нічога надзвычайнага не адбылося. І яны не захочуць уводзіць сапраўды жорсткія санкцыі, над якімі цяпер працуе Белы дом на выпадак уварвання. Таму ў супольнасці экспертаў ёсць сапраўдная заклапочанасць, што Расія паспрабуе зрабіць нешта невялікае. Але калі шчыра, мы дагэтуль не ведаем. Гэта можа быць вялікі блеф. На наступным тыдні пачнуцца перамовы, а расейцы ціснуць, ціснуць і ціснуць. Яны патрабуюць усё больш і больш. Мы ведаем, што Захад не можа выканаць іх галоўнае патрабаванне пра сяброўства ў НАТО. Вялікае пытанне, як выйсці з гэтай сітуацыі. І калі пагутарыць з разумнымі дыпламатамі, яны скажуць, што тут няма чароўнай дыпламатычнай формулы. Я не думаю, што Захад можа прапанаваць нешта, што задаволіць Уладзіміра Пуціна. Гэта галоўная выснова.
Якімі былі б вашы рэкамендацыі для амерыканскіх дыпламатаў, якія 10 студзеня маюць пачаць перамовы з Расіяй у Жэневе пра гарантыі бяспекі, і для прадстаўнікоў НАТО, якія маюць правесці кансультацыі з Расіяй 12 студзеня? Якімі могуць быць саступкі з боку Захаду і якія павінны быць чырвоныя лініі, што нельга перакрочваць?
The red lines are obvious.
Чырвоныя лініі відавочныя. Расія не можа вызначаць, хто будзе, а хто не будзе ў НАТО. Гэта мае быць рашэнне НАТО. Гэта не рашэнне Вашынгтону ці Берліну. Усе краіны, сябры НАТО, маюць прымаць такое рашэнне. Тут важны прынцып, што нельга весці перамовы пра будучыню іншых краін без іх удзелу. Украіна мае ўдзельнічаць у гэтых абмеркаваннях. Вашынгтон і Масква не могуць весці перамовы пра замежна-палітычную арыентацыю Украіны ці яе рашэнні. Я лічу, што на перамовах з Масквой Вашынгтон павінен быць у рэжыме слухача. Але ў гэтыя апошнія дні перад перамовамі Вашынгтон павінен даслаць як мага больш абарончых сродкаў ва Украіну, каб памяняць разлікі Расіі. Байден сказаў, што мы не будзем удзельнічаць у гэтым. Мы не пашлем туды самалёты F-16 і не будзем ваяваць за украінцаў. Выдатна, мы гэта ведаем. Але існуе вялізны дысбаланс сілаў паміж Расіяй і Украінай. Узмацніце абарону Украіны цяпер, наколькі гэта магчыма. Многія аналітыкі, у тым ліку я, казалі, што НАТО трэба перакінуць сілы ў Польшу і Румынію. Але гэта наўрад ці адбудзецца. Тое, што мы сапраўды можам зрабіць цяпер, даслаць больш абарончых сродкаў.
Ці маглі б вы патлумачыць, як украінцам дапамагла б прысутнасць батальёнаў НАТО ў Польшы і Румынії?
Калі б НАТО размясціла дадатковыя войскі ў Польшы і Румынії, гэта было б сродкам стрымлівання. Гэта дазваляе дыпламатам сказаць, глядзіце, калі вы хочаце больш сілаў НАТО каля сваіх межаў, працягвайце рабіць тое, што робіце. Гэта паказала б расейцам, што мы ўсур'ёз прымаем нашы абавязанні ў рамках НАТО.
Але на гэта можна запярэчыць, што Расія магла б такім скарыстацца. Напрыклад, як падставы размясціць свае войскі ў Беларусі на сталай аснове, калі будуць дадатковыя войскі НАТО ў Польшчы.
Тут гаворка пра перамовы. Яны размясцілі больш войскаў, мы размяшчаем войскі НАТО ў Румыніі і Польшчы і кажам, хопіць выдурняцца. Калі вы не зробіце деэскаляцыю, мы ўвядзем дадатковыя войскі НАТО. Калі зробіце, мы прыбярэм гэтыя. Тут гаворка не пра размяшчэнне на сталай аснове, а пра тактыку перамоваў.
Well, and my last question would be, what if Frederick Kagan is right and all this... Што калі Фредэрык Каган мае рацыю, і гэтая канцэнтрацыя расійскіх войскаў не для ўварвання, а для таго, каб размясціць іх на ўжо фактычна акупаванай тэрыторыі Донбасу і ў Беларусі? Якою такім выпадку мае быць стратэгія Захаду, ЗША і НАТО?
Думаю, што нам трэба рыхтавацца да такога сцэнару. Я не чула, каб людзі ў Вашынгтоне сапраўды да такога рыхтаваліся. Калі гаворка ідзе пра мяккую анексію Беларусі і пра адкрытую прысутнасць расійскіх войскаў на Донбасе, нам трэба працягваць тое, што мы робім ва Ўкраіне. Абараняць рэформы, абараняць яе суверэнітэт і ўзмацняць яе ўзброеныя сілы. А таксама настойваць, што гэта суверэнная ўкраінская тэрыторыя і што ўкраінцы і беларусы маюць самі вызначаць сваю будучню, а не Москва.
На вашу думку, Лукашенко цяпер, так бы мовіць, у кішэні Пуціна, ці ён яшчэ мае нейкую прастору для маневру?
Я тепер не бачу особливої простори для маневру. Ті заяви, які Лукашенко зробив у кінці минулого року, попросту абуральні. І він фактично сказав: «Я зроблю все, що ви захочете. Як я можу вас порадувати, Володимир Путін?» І він дав зрозуміти, що коли НАТО піде на ескалацію, так він зробить усе, про що його попросить Путін. А коли в Україні почнеться гарячий конфлікт, так він буде на боку Путіна. Тому Лукашенко тепер просьбит, які цілком залежить від Володимира Путіна.
Щиро дякую.
Нема за що. Дякую вам.
Я нагадаю, з нами на сувязі була Мелінда Герінг, намісниця директора Центру Євразії у Американському дослідчому центрі «Атлантична Рада». Нагадаю так само, що ви можете підписатися на наш канал. Будь ласка, натисніть дзвоночок під цим відео.
Я думав, що напишу цю книгу за 2 роки, але пишу її вже амаль 20 років.
Володимир Орлов. «Імени свободи». Книга, якую тепер можна слухати.
Мої герої завжди недзе побач. І гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, хтось абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя. Як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў свабоды.
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна. Бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый традыцыйных строяў нашых продкаў. Без рамунюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духовныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы, і адпраўляе апошнія лісты. «Завершаю зямныя справы», – пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Раманюка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца – «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Романюк пропонував їх аматорам невичерпну, як народна душа, криницю узорів. Живе його справа! Дві книги освітляли мій шлях у національний космос. Роман «Колоси під серпом твоїм» Владимира Короткевича і томік історичних нарисів «З думай про Білорусь» Геннадія Кисельова. Но супор лекціям на нашим гістфаку БДУ тія книги стверджали крамолу. Історію робить не народ, а особи. І коли у Короткевичах це були літературні персонажі, які доростали до будучих діїв, то со сторонок Кисельова до нас приходили реальные герои с именами и адресами. Было великой нечеканкою доведаться, что Геннадий Кисельов народился не в Беларуси, а в Подмосковье, и что его батька-россеец амаль усё жыццё прослужил у органах. Гэты аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кисельова, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Полтора дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка Дзяржаўнага гістарычна-архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмосфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на талент і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадія Кісельова яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і дзякуючы Кісельову славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Енеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую створив Константин Вероніцин, а другую – Вікентій Равінський. На початку 90-х Кисельов принес до нас у видавецтво «Мастацкая література» дві важкі течки, на яких було написано. Кастусь Каліновський, його публікації, листи, документи повстання, свідчені сучасників. Я розв'язав тасьомки і прочитав епіграф. Кого любиш? Люблю Білорусь. То взаємно. Пароль повстанцев 1863 года. Уже в новом стагодзе мне выпала интеллектуальная роскоша супрацовничать с Кисельовым у часе подрыхтовки первого выдания «Именов свободы». Десятки сторонок моей книги, озоранных именами повстанцев 1863-го, были написаны с благословения мэтра. Подписать ему имены я еще поспел, а праз 5 годов выпал гонор писать прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісельова «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытання, якое не страціла вострай надзённасці. Каго любіш? Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, разважліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці зневагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную ўстанову. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У залі, де відбувалися ліцейські святи, де жив вольний дух, нові господари встановили залізну клітку. Не раз у ній тримали на судових посідженнях былих ліцеїстів. Прищепка свободи дійнічає, напевно, пожиттєво. На щастя, сам ліцей знищити не вдалося, і він, нехай і повлегально, працює на будучиню. Арсень Ліс з когорти тих, хто створив подмурок найновшого національного одродження. Ще в 1960-е він видав монографії Броніслав Тарашкевич і Микола Щекоцихін «Хороство непознаної землі». У слід вийшли книга про мастака Петру Сергієвича і нездарма зниклий у мене вічний вандровник. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За удзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новы час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк. На нябёсах залічацца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара растэрыжаванай на захадзе паштоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродымам савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку, як неафіцыйна называўся гэты апазіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставаў да стагоддзя дня нараджэння паэткі «Цёткі» і 500-годдзя Мікола Гусовска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусовскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі – «Помнікі гарадзенщчыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік став одним з ідеологів національного адраджіння. Його біограф Петр Василевський підкреслює, що залишився в мистецтві консервативним націоналістом, у політиці Євген був прихильником націоналізму радикального. У 1991 він брав удел у створенні графічного етальону «Погоні» – державного гербу Білорусі. Яким щастям святилися тоді, звичайно, змучені болем Євгенові в очі. Він став ініціатором створення мастаковської суполки «Погоня». «Білорусь – мій світ» назвали її сябри меморіальною виставу твору Куліка. Так сказати про себе родиму він мав право, як мало хто інший. Ви зауважали, що прозвища нередко надзіво відповідають їх уладальникам. Так було і з ним, Борисом Розічем. Шмат хто саправди успримав його як чоловіка не тільки близького у поглядах і переконаннях, але й родного по крові. Усе, що я ведаю про його, переконує мене. Мені б хотілося мати такого старейшого брата. Борис Родіч органічно не мог тривати несправедливості і хлусні. Неяк на самом початку 1990-х московська газета «Правда» змістила паскудну статейку свого кореспондента у Білорусі Олега Степаненки «Мама, возьми гадзільнік». Гэтую здзеклівую, починаючи з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды наогул супраць нашыя мовы, хутенька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ, клеветанне аргумент, там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Йосіфам Сярэдзічам. Бориса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крымскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў у адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябар і паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе, абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95-го году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, Родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутны Божа», як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.
Як і куди знік старий город у Мінську? Хто болей розбурив немці ці совєти? І якою ролю у гетим адіграла НКВД? Отказує доктор історії Сергія Бламейка з уділом Сергія Шупи. Невідомий Мінськ. Історія знікнення.
Добрий день, шановні слухачі. У студії Радіо Свобода я, Сергій Бламейко, і мій колега Сергій Шупа.
Всім добрий день.
Наш подкаст присвячений старому Менску. Говорка пойде про мою вже написану, але ще не опубліковану книгу «Невідомий Менск. Історія зникнення». Нас, Сергія, можна назвати дітьми Менського бруку. Ми обидва народилися і виросли у Менську і вельми болюче переживаємо поступову страту нашим родним городам свого історичного обличчя. Тема сьогоднішньої говорки – «Старий город у Менську. Де він був і ці був наогул». І першим почати я бачу, що у Сергія вже узникло питання.
Так, так, так. Ти сказав про Менський брук. У нас брук трошки різний, ми були розкидані географічно, але ти не менш Менськ був той самий. І скажи, як у тебе от це захоплення Менськом узникло? Ти герой цього подкаста, я тут тобі буду допомагати, цікаві різні питання задавати. І розкажи історію. Ось откуль взялася ідея цієї книги, як ти дійшов до такого життя? Я бронив дисертацію, і тепер так. Ти доктор історичних наук. Калі ласка. Так.
Короткий відказ – це моя бабуля. Більш довгий відказ може гучати так. В моїм житті так склалося, що кілька років я жив і виховувався бабулей, без батьків. А бабуля була стара м'янчучка, і вона народилася у Менську. Наогул моя сім'я живе у Менську з кінця 19-го століття. Родное место бабули – это дом насупрать кино «Перемога» на улице Интернациональной у Менску. И все сябры жили на старой Немизе, еще не сбуранной. Я маленьким хлопчиком там ходил, памятую те дворы. Это наши мястины моего дзятинства.
Скажи, Немигу разбурили, коли тебе было кольки?
10 годов. Немигу разбурили в 1972 годе, и с этим связана одна из моих дитячих алюзіїв і успамінів на Старий Менськ. Однойчі бабуля взяла мене з собою в город, привела за руку, і ми стали на мості над Немигою по проспекті тоді Машерова, тепер Переможця.
Тоді паркова магістраль.
Так, звісно. Тоді паркова магістраль. Ми гляділи, як будівнича техніка тяжка, кран такий великий, чигунною бабою розбивав доми на Немизі, які сусіднічили зі школьним двором. Це я тепер ведаю, що це один з монастирських будинків 17-го століття був. Бабуля плакала, а я стояв такий засяроджений і розумів, що відбувається нечто важливе. Гетий успамін засів мені надовго у пам'ять. Ну і наші дні, вечори проходили часто під оповіди бабулі про війну. І вона часто з кривдою мені розказувала про жудасне бомбування совєтське Менську у часі окупації. Просто літерально доходило до таких вар'ятських речей, як описання дзечі, які шкі були на яких слупах і дратах після таких бомбуванняв. Називалося прозвище Гризодубова і інших льотчиків. А ось коли у Менську з'явилося товариство так зване «Старий Менськ», которое занялося нібито реставрацією адымя гарвыканкама Менскага, это было у початку 2000-х годов, я зразумеў, што Менску пагражае небяспека, ператварення ў некі такі губернскі горад. Яны пачалі знішчаць, аднаўляць з новых матэрыялаў. І мені тоді написалося есе про цей нещасний Менськ, якою називалося «Коханий город». Воно було опубліковане у нашій Ніві з протягом у нескольких номерах у соковіку 2005 году. І мої знайомі і сябри почали настоювати, каб я цей есе видав брошурою. Это навіть і Ригор Бородулін був, Владимир Орлов і інший, Дубовець. Натурально я задумався, як я її проілюструвати. Пайшов у фонди музея Великої Чинної війни, з'їздив у Дзержинський архів, поглядзів, що маю, і оказалося, що неким дзівним чином у Менську було розбурено, і після війни оказалося розбуреним те, що було, в принципі, заплановано до розбурення у 30-ті роки, довоєнним генпланом Менську. Мене це зацікавило, я став більш цікавитися, і врешті-решт моя цікавість привела мене ще у 20-ті роки, і навіть у події 17-19-го року, коли Менськ робився столицею Білорусі. Ось таким чином народилася ця книжка.
Але брошуру ти тоді так і не видав. Ти шкодуєш про це?
Не, ну тому, що написалася ціла книжка.
Ну, а може, воно одно одному би не шкодило, і вийшла б брошура, когось, може, ще б зацікавила, захопила, а книжка б своїм чередом прийшла.
Так, так, і більш за то, справа скончилася тим, що я навіть по світу поїхав, по заміжних архівах, і знайшов некоторі фотки, так сказати, новизна яких уже прокисла у певній ступені, як у Бундесархіву опублікував колись знайдену мною там колекцію. Ось, але тим не менш, ну, що тепер казати?
Будем але давай трошки забіжимо наперед. Ти все ж таки сказав, що маю написану і ще не опубліковану книгу. Коли, давай такі короткий анонс дамо, коли цю книгу нарешті можна буде чекати? І тоді ми протягнемо.
Я сподіваюся, що текст буде скончений разом з працею над нашим подкастом, бо я тепер роблю якби рекапітуляцію, ревізію цього текста, який прилежав 10 років фактично написаний. Рихтуючи цей подкаст, я переглядаю, буду нещо поправляти. Я думаю, що в наступному годзе текст будзе гатовы да выдання.
Добра, значыць, вось ты ў такой падводцы згадаў пра так званы стары горад. Я, ну, прызнаюся, што такі мікратапонім ці тапонім гарадскі бы не надта пашыраны ў Менску. Мы ведаем там, чулі верхні горад, там Няміга, Траецкае прадмесце, там тое прадмесце, сёе прадмесце. Стары горад, так вот як у Варшаве старувка, сяна мястэс у Вільні, у Менску неяк не было чуваць такого. Што это за стары горад?
У нас час ўжо не было чуваць, і я яго таксама не ведаў. Толькі пачаўшы збіраць інфармацыю пра Менск, цікавячыся тым, што ўжо было напісана, я даведаўся, што сапраўды у Менску стары горад быў. Быў такі спецыяльны раён і такі мікратапонім. Гэта быў вельмі ўстойлівы мікратапонім. Старым горадам да вайны называлі раён замчышча, нізкага і рыбнага рынкаў, з вуліцамі Замкавай, Новай Мясніцкай, Падзамкавай, Завальнай, Старамясніцкай, Казмадзем'янаўскай, Школьнай, Няміскай, там часткова гандлёвай вуліцы і Падзамкавай на балоце.
Ад якіх сёння
нічога не
асталося, нічога не засталося.
Ніякага следу, а все за выключэннем вон той, якую мы называем Падзамкавай на балоце, пазней саматужнай, былі забудаваныя вельмі шчыльна мураванымі дамамі. І шчыльнасць забудовы кварталаў у гэтай частцы старога Менску дасягала 80%. Напрыклад, Аркадь Смоліч у 1919 годзе у сваёй геаграфіі Беларусі, вось пісаў, мы можам працытаваць, у шырокай лагчыне паміж замкам і высокім местам знаходзіцца гандлёвы асяродак Менску. Такую ролю гэтая мясцовасць грае спрадвеку. На агул, мусіць, тут і пабудаваўся спачатку Менск. Недарма ж народ дагэтуль называюць гэтую лагчыну старым местам.
Давай трошку так топаграфічна вызначымся. Высокае месца гэта высокі рынак, умоўна кажучы, пляц Волі, плошча Свабоды,
так? Ваколіцы.
І ваколіцы. А дзе, от, раскажы, дзе можна уявіць сабе замак, канкрэтна ў сённяшні, ў сённяшні
там, дзе сёння яшчэ стаіць дом спорту, працоўныя рэзервы, ад яго і да крамы Алеся, той, дзе стаіць жылы дом. Ён цягнуўся дыаганаллю такой у бок школы, якая была ў двары, якая ёсць у двары крамы Алеся. Ну і там яшчэ ёсць фрагментик вуліцы Замкавай, якая падыходзіла ў практычна да пляцу, які сёння называецца 8 сакавіка.
Але значыць, той кавалак вуліцы Замкавай, які захаваўся, ён фактычна ўжо быў па-за замкам.
Ён па-за замкам.
Значыць, калі працягнуць вуліцу Замкавую, трасу той, што засталася, вось аж да рэчкі, вось гэта і будзе
гэта будзе
галоўная вуліца Замкавая, галоўная вуліца гэтага замку.
Па беразе Нямігі быў адзін вал, а заканчваліся фактычна замкавыя ўмацаванні. Там, дзе цяпер Хмарачос, на праспекце Пераможцаў. Гэта такая вяршыня таго паўкруга. Так, так. Гэта пікавая кропка такая гэтага замку. Вакол гэтых валоў пабудаваліся вуліцы Падзамкавая, Завальная і Новамясніцкая.
І гэтае замчышча ўпіралася ў рэчку фактычна вялікай такой гарой, так?
Так, это была гара, нам па маіх ацэнках, каля 20 метраў схілу.
Значыць, это недзе калі 50-е гады.
56-й год, калі пачалі скопваць.
Зрылі 20 метраў.
Може менш, тому що це там такі, це ж частка вала була, так? Після це знову була у бок так званих татарських огородів схіл. Гэта пакідала дваякае ўражанне. З аднаго боку это была замкавая гара, з другога боку ішла ж наверх туды. Там яшчэ былі большыя валы гарадскія, умацаванні, бастыёны, там дзе цяпер Шпалерная, Ракаўская.
Угу, это з другога боку.
Так, так. Адпаведна, тым не менш это месца называлася замкавай гарой, і з боку Свіслачы яно выглядала гарой.
Значыць, калі залезці на дах этого спартова, як ён завецца, Дома спорту,
дом спорту, працоўная рэзерва, дом спорту, трудавыя рэзервы.
Значыць, калі мы нават узлезем на дах, ўсё роўна мы яшчэ не будзем стаяць як бы на вяршыні этого узрытага, бо колькі ён там метраў 5-6 вышынёй, так? Значыць, гэта было яшчэ мінімум,
я думаю, то прыблізна такое.
Яшчэ 1-2 такіх будынкі адзін на адзін паставіць, каб злезчы на яго можна было стаць і паглядзець так, як людзі яшчэ 70 гадоў таму маглі бачыць Менск.
Магчыма, так, я думаю, што магчыма так, гэта выглядае так. Трэба сказаць, што фактычна у старыя часы, да 16-го стагоддзя, у Менску быў яшчэ адзін стары горад. Ён быў на Траецкай гары. Некаторыя гісторыкі лічаць, што Менск там і утварыўся менавіта на Траецкай гары, там, дзе цяпер знаходзіцца оперны тэатр. Там было дзве царквы ў 14-16 стагоддзі, існавалі асноўныя Святой Тройцы і Узнясенская, і фарны касцёл менскі. Все гэтыя будынкі былі драўляныя. І ў выніку пажараў 16 стагоддзі, і асабліва ў выніку нападаў маскоўскіх сярэдзіны 17 стагоддзі, гэты стары горад, так сказаць, заняпаў. Але замак быў, уласна кажучы, на правым беразе Свіслачы, на гэтай горцы.
А скажы, Траецкае прадмесце таксама лічыцца часткай Траецкай гары? У такім, так, такім сэнсе.
У гэтым сэнсе лічыцца так і часткай таго яшчэ старога гораду.
Значыць, проста гэтая вуліца сённяшняя Багдановіча проста разразала, ці тады можа і не было? Ну, нешта было.
Была. Там, канешне, была іншая планіроўка, мапаў вельмі шмат, і яна ўвесь час мянялася. Паколькі забудова пераважна была драўлянай, то вельмі лёгка. За 20-30 гадоў мянялася трасіроўка вуліц.
Плюс мы ведаем, што ў тыя старыя стагоддзі Менск вельмі часта выгараў, ледзь не да нуля.
Так, так, так. Але чаму мы лічым каштоўным тую частку Менску, які называем сёння старым горадам, які знік у часе падзеяў сярэдзіны 20-го стагоддзя, да ваенных, ваенных і пасля ваенных, то гэты стары горад быў каштоўны тым, што ён быў мураваны. Там знаходзілася адна з першых мураваных вуліц Менску, Касмадзем'янаўская. Я б казаў, што яна была першай. Цалкам мураванай вуліцы. У канцы 17-го стагоддзя яна ўжо была цалкам мураваная.
Давай зноў жа ж проста вызначым яе. Змадзімянаўская, это калі выходзіш з цяперашняга праваслаўнага сабору, так? І па сходах спускаешся.
Гэтая лесвіца з балюстрада, якая цяпер ёсць, яна фактычна перакрывае часткова трасу гэтай вуліцы. Яна пачыналася паміж двума гасцінымі дварамі, адзін з якіх сёння ёсць, вялікі гасцінны двор, або дом Шменкеля, як мы называем, там, дзе цяпер рэстарацыі, і паміж тым, каторы цяпер азначаны там некімі броўкамі, і дзе фантанчык зроблены. Там яшчэ 20 гадоў назад стаялі будынкі, та малога гасцінна
двара. Насупраць сабор.
Так. Вот паміж імі пачыналася эта вуліца, якая крывой ламанай лініяй ішла ўніз, бліжэй да рэчкі. Туды яна выходзіла на ніжні рынак. Гэта вуліца Казмадзем'янаўская, бо унізе пры ёй стаяла царква уніяцкая Кузьмы і Дзем'яна. Таму яна так называлася.
Добра, ну мы сабе трошкі па нейкіх старых здымках уяўляем сабе вось гэтыя ваколіцы і... Здаецца, там не было ніякіх такіх больш-менш выдатных будынкаў, якія б от захаваліся ў памяці, такіх нейкіх архітэктурных дамінантаў, нейкіх, я маю на вазе, вось, паміж, як казаў Смоліч. Калі спускаешся ўніз, вось, ад Нямігі ідзеш на поўнач, у замчышча, вот, напэўна, гэта жоўтая царква Кацярынінская, это апошні такі відны будинок, а там нічого. Чому гэта менавіта частка Менска важная? Чому ты яе выбраў, якбы засяродзіў на ёй сваю ўвагу?
Вот ты сказаў, чаму яна важная? Таму што архітэктурная вартасць кожнага горада гістарычна складаецца фактычна з двух элементаў. Это гарадскія дамінанты і шараговая забудова.
Ну, доминанты – это некие
это храмы,
храмы палацы, вежи, палацы.
Вежи, все. И шараговая городская забудова. И вот до этого часу историки и мастерствознавцы первоважно свертают увагу как раз на эти доминанты. Ратуши, соборы, кляштеры, там, або палацы. И, в принципе, это оправдано, бо они имеют великую мастерскую вартость. Але шараговая городская забудова мае свою функцию. Вот эти простые мещанские и або купецкие дома. Яны ўтвараюць нешта важнае і не менш вартае для кожнага еўрапейскага гораду. Это гістарычнае гарадское асяроддзе. Бо менавіта вось гэтае гістарычнае гарадское асяроддзе стварае замкнутасць гарадской прасторы, камернасць яе. Яна, вот, калі можна так сказаць, збалянцовае і завязвае дамінанты, падкрэслівае іх значнасць і мастацкія вартасці. Я б сказаў, што без гэтага шарагога гарадскога асяроддзя губляліся б дамінанты. На маю думку, вартасць шараговай забудовы гарадской, яно мае ідэалагічную функцыю, паколькі сведчыць пра цывілізацыйную приналежнасць таго або іншага гораду. Вот сёння Менск, нягледзячы на тое, што ў ім барочныя там асталіся гэтыя церквы, але без гэтага асяроддзя ён ужо...
Ён існуе без кантэксту.
Без кантэксту. Ты ўжо бачыш, што это ўжо Расія, дзе на горках часта будавалі на голых горках храмы, так? І хочам мы таго, не хочам, але ў Менску ўзнікла такая сітуацыя. Таму это вельмі важна. Пры тым, што таму ў Европе такого не узнікла, бо ў Европе ўжо з 1745 года, калі австрийская імператрица Мария Терезия подпісала эдикт об ахове помнікаў, там ўжо аховалі помнікі. Я тут вот гляжу, у мяне ёсць недзе тут цытата нават, у гэтым эдикце 1745 года пісалася: «Ніводзін мастак, скульптор ці архітектор, ніводзін майстар ці прафесіянал, які мае дачыненне да аб'ектаў спадчыны ці сучаснага мастацтва, што з'яўляюцца грамадскім здабыткам і могуць быць пашкоджаныя ў працэсе рамонтных работ, не могуць праводзіць працы без папярэдняга вывучэння сутнасці як прапанаваных работ, так і самога твора членамі акадэміі». Это сур'ёзна, это ўжо гэтым займаліся акадэмікі ўжо ў 18 стагоддзі ў Европе. Эту практыку Аўстра-Вугоршчыны пазней пераняла практычна вся Европа за выключэннем бальшавікоў, так сказаць, савецкіх.
Я б яшчэ хацеў дадаць тут не толькі вось гэтая сама прастора, сам гэты гістарычна-архітэктурны кантэкст, ёсць у гэтых вось старых дамах недамінантных, і ёсць нейкая свая спецыфічная эстэтыка, скажам, у трасіроўцы вуліц. Просто я памятаю ў Вільню, калі спускаешся ці падымаешся па Зарэчнай вуліцы праз Зарэчча, літаральна кожнае 10-15 метраў істотна мяняецца перспектыва. Яна ўвесь час як змія віецца, і гэта стварае такі вельмі незвычайны эфект проста. І тая прастора кожны раз раскрываецца перад тобой, і штосьці падобнае было, калі меркаваць захаваных фатаграфіяў у гэтай вуліцы Казмадземьянскай. Я ведаю людзей, якія цікавяцца, захапляюцца гісторыяй вось такого старога зніклого Менску. Гэта ледзь не адна з найбольш улюбёных вуліц, таму што яна таксама стварае такі эфект. Ты ідзеш, і кожныя 5-10 метраў перад табой раскрываецца нешта нечаканае і... Вось такое
так,
штосьці.
Так, ну, менавіта, ну, гэта я якраз я сфармуляваў так. Магчыма, гэта не дакладна, але я гэта называю камернасцю гарадской прасторы.
Так, яна яшчэ больш закрывае, таму што яна
перспектывы вялікай, да. І ў нас такіх вуліц было, канешне, некалькі, бо былі і завулкі яшчэ паміж рыбным рынкам, там і вуліцай школьнай, былі праходы, гэтых вуліц было і не адна, і завальная, і падзамкавая, і новамясніцкая былі крывымі, была крывой Няміга, была крывой Зыбіцкая гандлёвая, так што гэта там было. Ну, можна працытаваць таксама Сыракумлю.
У нейкі момант такі падыход да перастварэння урбаністычнай прасторы як бы змяніўся нейкім іншым. Прыйшла Расія, так? калі настал вось гэты пералом і калі пачала знікаць такая вось камернасць і калі пачалі пракладацца шырокія простыя лініі, якія адкрывалі прастору, як уже як бы беларус выйшаў з лесу і трапіў у стэп, я б сказаў так.
Гэта пачалося адразу пасля прыходу Расіі ў канцы 18-га стагоддзя. Пачалося ўсё з разборкі Менскага замку, а пасля ў 20-е гады 19-га годзе з'явіліся планы выпростування вуліц. Нельга сказаць, гэтае пытанне не вывучанае. Мы не ведаем, колькі там было палітычнага аспекту, а колькі проста будаўнічага аспекту. Бо ў 19-м стагоддзі, ў канцы 18-га, пачатку 19-га годзе яшчэ панаваў класіцызм, так вуліцы хацелі мець роўныя і шырокія. Тое самае адбывалася і пазней у Парыжы ў 19-м стагоддзі. Але беларускія гарады атрымалі рэгулярныя планы, многія. Фактычна пашанцавала толькі тады Вільні, часткова і Горадні. А Менск атрымаў рэгулярны план і пачаў будавацца з простакутнымі такімі кварталамі. Гэта адбылося. На сённяшні момант гісторыкі не могуць яшчэ, бо няма спецыяльных даследаванняў, колькі там было палітычна, якую ролю адыграў той славуты заходні камітэт, які прыраўноўваў заходнія губерніі да расійскіх унутраных губерняў, колькі там было ідэалагічнага складніку, колькі проста гаспадарчага. Але ў кожным выпадку з пачатку 19-го стагоддзя пачалося выпростванне вуліц. Ну, але ў стары горад гэта не прыйшло. Это было ў часе пашырэння гораду на так званае новае месца.
Новае месца это недзе бліжэй да праспекту, сённяшняму мовай кажучы.
Кастрычніцкі пляц сённяшні.
Там, здаецца, і рынак быў новамесцкі.
Быў рынак. І там ужо была зусім іншая сітуацыя. Нам пашанцавала ў гэтым сэнсе, што стары горад Менску захаваў тую старую планіроўку. І вельмі добра, што ты сказаў пра наул трасу вуліц, бо паводле харты еўрапейскіх пра рэстаўрацыю і рэгенерацыю гарадоў самай каштоўнай з'яўляецца гарадская планіроўка. Калі нельга рэгенераваць помнік, няма дакладных дакументаў, то прапануецца проста аднаўляць аб'ём, але на тых трасах, якія існавалі, каб захаваць менавіта трасіроўку вуліц. І, в прынцыпе, планы, якія існавалі яшчэ 20 гадоў назад, якія складаў Владзімір Папруга менскі, яны пачыналіся з гэтай самай трасіроўкі. Найперш архітэктурна-планіровачную структуру аднавіць, пазначыць на мясцовасці, дзе ішлі тыя вуліцы. А пасля ўжо, калі можна, закрываць аб'ёмамі, тымі ці іншымі. Тое самае цяпер робіцца ў Дрэздэне. Дамы не капіююць, не рэгенеруюць, стараюцца паўтараць толькі знешні іх выгляд. Гэта нельга назваць рэгенерацыяй кожнага канкрэтнага дома, але можна назваць рэгенерацыяй квартала. Ужо закрыта цалкам новы рынак у Дрэздэне ў наш час цалкам ужо адноўлены. Мне здаецца, варта працытаваць для нашых слухачоў рэдкі тэкст Сыракомлі, які знаходзіўся таксама пад уплывам новых ідэяў 19-га стагоддзя пра шырыню вуліц.
Калі памятаю, ён параўноўваў Менск з Вільняй не на карысць Вільні.
Так, это праўда.
Ён бы нас сёння не зразумеў.
Але ён таксама параўноўваў і людзей, і норавы. Ён, скажам, казаў, што менскія модніцы абсалютна пабіваюць віленскіх, тут і адзяюцца лепшы і ўсё такое. Але унутраны выгляд гораду вызначаецца акуратнасцю і парадкам, пісаў Сыракомля. Вуліцы шырокія, прамыя, дамы не заціснутыя, паветра чыстае, скрозь даступнае павевам ветру, настолькі, што нават вуліцы, дзе жыве выключна габрэйская беднота, можна праходзіць без гідлівасці, якую, напрыклад, у нас у Вільні выклікаюць вуліцы Жмуцкая або Жыдоўская. Муры і бярвёны дамоў, пафарбаваныя ў белае, выглядаюць лепей, чым у Вільні, дзе рознакаляровая стракатасць камяніц рэдка дадае, а часцей псуе выгляд найпрыгажэйшага будынка. На вуліцах няма тлуму, бо ўсім тут прасторна, а будынкі найбольш важнага значэння не засланяюцца суседнімі і выступаюць ва ўсёй сваёй велічы. Усё тут чыстае, новае,
я чакаў слова чыстае.
Так, усё тут чыстае, новае, прыгожае, што напраўду імпануе сваёй еўрапейскасцю таму, хто як як ми приїхав з Вільні, і чиє вока привикла до безпретензійної фізіономії стиснутих, заслонених один одним домов, от яких веє духом вікової старожитності.
Ну, і як ти гэта тут... сьогодні да. прокоментуєш, мені цікаво.
Зараз, а далей Сиракомля пише про Менск, про предмет нашої сьогоднішньої гаворки. Тут же нешта подобное знойдзеш толькі калі спусцішся з высокай рынку, каля касцёлу Бернардына, да рынку, што завецца нізкім, дзе нашмат больш людскога тлуму, цеснаты і дзе часта забудовы нагадваюць сваёю архітэктурою старыя часы і старыя звычаі. Вось ён у адным сказам апісаў ніжні рынак і ўсе яго ваколіцы, каторыя мелі крывыя вуліцы, кантрафорсы ў дамах, частыя аконныя рамы, дубовыя брамы, даховку і все астатняе.
Старёненькае, карацей.
Так. Для Сиракомлі гэта было старое, а для нас сёння это найкаштоўнае, пра што мы, уласна кажучы, гаворым і па чым тужым.